Ale ten měl větší výhrady, Jidáš. Říkal mu například, tato mast, která byla vylita na tvou hlavu, je tak drahocená, že kdyby se to prodala na trhu, tak to vynese moc peněz a ty se rozdají chudým. To bylo hezké od něho. Jenže on nechápal, co za tím dějem vylité masti, rovná se pohádka, zatím je skutečností. Skutečností je, že Ježíš Kristus měl umřít na kříži, měl být pomazán a ta žena předurčila toto tím svým počínáním, předvídala, řekl bych lépe, toto jeho pomazání a tak dále. Tak mu Ježíš to vyčetl, že ne, je to nesmí rozumem vážit, protože se musí spolehnout na to, že Ježíš Kristus jedná z vědomí o tom, o čem Jidáš neví. Ale vezměme si třeba takové jednání svatého Petra. Ježíš třikrát za sebou věštil o svém krutém utrpení na kříži. A hned při tom prvním si ho vzal svatý Petr stranou a říkal mu, Ježíši, to nemůžeš dopustit, abys byl potupně ukřižován nebo mučen dokonce. To by si kompromitoval celé to své učení. A víte, co mu říkal? Prosím vás, nástupci svému na země, na zemi, kterého jinde nazval, to tě nezjevilo tělo, nýbrž duch boží, a stanovil ho svým nástupcem proto. Tentokrát mu řekl, satane, odejdi. Ty mě pořád podrážíš nohy. Pořád podrážíš nohy. Když tam měli v Matouši kapitola 16, tam to je. Jo? Čili jak to, že ten, který byl stanoven nástupce Ježíše Krista na zemi, je v tomto případě satanem, protože si myslel, že nerozuměl totiž lidskému utrpení, jeho smyslu. Ježíš Kristus vykládal, jaký hluboký smysl má lidské utrpení v tom vývoji lidské duše, aby se dostala k Bohu, vědomě k Bohu. Bez toho utrpení by to nešlo. To znamená, bez lidského života, ve kterém je v každém případě utrpení, se nedostane člověk k Bohu, musí žít. Andělé by řekli člověku, my jsme ti vděční, člověče, za to, že žiješ. Protože když žiješ, tak přejímáš sílu od Boha a tady přes nás a my si z toho bereme pro sebe, co můžeme mít. A proto jsme ti vděční za ten přínos tvého života. Takže my nežijeme jenom pro sebe, my žijeme pro anděly a pro všechny úrovně, ze které nejsou odděleny od naší úrovně a mají z toho daleko víc než my. Tak momentálně. Nakonec ne. Tak ten Petr, co jsem vylíčil, a ten Tomáš, ještě bych měl se o něm zmínit. Když se po smrti Ježíšově zjevil učedníkům pán Ježíš, nebyl přítomen Tomáš, učedník Tomáš. A říkal, no, že jste ho viděli, to mě nic neříká, protože já jsem ho neviděl. Dokud ho nepřesvědčím, dokud se nepřesvědčím o tom, že žije, tak já neuvěřím. A příště se zjevil i Tomášovi uprostřed nich a řekl, Tomáši, vlož prst do rán mých na rukou a do mé rány v boku, aby zvěděl, že jsem to já. A Tomáš řekl, to neudělám. Já vidím, jestli to ty. Ale on to řekl jiným byl. On velice jadrně řekl, pane můj. On ho poznal. A to Ježíše, tomu Ježíši to stačilo samo sebou, že ho ten Tomáš poznal. Ten Tomáš taky poznával způsobem, který je nám příkladný, protože trval na poznání, tak se mu ho dostalo i při tom svém učitelském úkolu, který on vykonával v Indii. Když tam přišel svatý František Saverský, někdy v 15. století, tak se v Malabarsku v Indii, tam, kde asi dneska Madras, potkal se sektou takzvaných Tomášovců. Byl zvědav, kdo to je, proč si říkají Tomášovci? A oni mu řekli, no tady byl učedník páně u nás, Tomáš, který zde kázal Ježíše Krista. My si to kázání zachovali ve své mysli a žijeme podle toho. Tak to jsou jediní křesťani, kteří přežili v Indii to odpoutání od západu a od všech těch přemetů, která církev dělala, a zůstali čistými křesťany, ovšem čistými v uvozovkách, protože přeci jenom trošku načichli tím, co věří, čemu věří taky ty Indové. No ale je to bez tak důkaz, že ten Tomáš, když chtěl poznávat, zanechal dobrou žeň po sobě, že ti jeho lidé taky poznávali, zašli za ním. Když tam přijel svatý František Xaverský, byl tam poslán svým mistrem Ignácem z Loyoli, tak přišel k ním a říkal, jak jste se tady uchovali? A oni říkali, víš, my jsme měli přímýho následovníka Krista u sebe. A pamatujeme si na každý jeho výrok, citovali to. Taky z toho vzniklo Tomášovo evangelium. To je, se považuje za apokryf. To jsou jenom výroky Ježíšovi, to není historie. Jeden z těch výroků, který mě převedl na tuto cestu, je, zní takhle. Tento život nežijeme proto, abychom zemřeli, nýbrž abychom po tomto tímto životem přešli na druhou stranu k Bohu. To znamená, je to most, po kterém se přechází k Bohu. Tento život je mostem, po kterém se přechází k Bohu. A jestliže se na něm zabydlíš, nepřejdeš, nezabydli se. No to je krásné rčení Tomáše a zaručeně to bylo rčení Ježíše Krista. A ten svatý Tomáš, který působil tam někde v té Indii, měl tu přednost před ostatními učedníky páně, že byl úžasně tolerantní. Věděl sám, že tu moc mu dal jedině Ježíš Kristus, že ji neměl ze sebe. Takže oni se udrželi tou tolerantností mezi těmi hindy a jinými sektami náboženskými a dodneška jsou tam živí. Ale jedno, já to říkám jenom kvůli této vědě, kterou teďka vyřknu. On řekl, ale tam tomu rozumíte špatně, tam tomu taky musíte všechno vyložit a to se budete muset naučit, přeučit jinak. A oni řekli, nepřeučíme. My tomu rozumíme dobře. A že to zase dneska církev učí jinak, za to my nemůžeme. Tak on jim neodporoval. Říkal, tak když to řekl svatý Tomáš, proti tomu já jsem slabý, nemohu proti tomu nic mít. A nechal je v té víře, jakou mají, jakou nabili od toho Tomáše. Já bych vám přál tu víru poznat. Je to trošku pokrouceno tím hinduismem, ale je to daleko dokonalejší víra, než jakou mají křesťani ostatní. Přesto. Takže svatý František Xaverský je nenutil, aby se obrátili na víru jeho. Nýbrž šel do ostatní Indie a potom do Japonska a všude kázal, všude dělal zázraky. Zajímavé jenom to ještě, jsem při tom, že se dostávám na okraj těch zázraků. Na ty 3 roky těch zázračné činnosti Ježíšovi a jeho učedníků. Že totiž ten Ignác Loyoli, který byl mistrem toho svatého Františka Xaverského, řekl, já tě pouštím do Indie a tam žijou kouzelníci a fakirové. Ty musíš umět víc než oni. A on naučil dělat zázraky. Nikoho ze svých žáků naučil dělat zázraky, ale je protokolováno, že svatý František Xaverský jenom co vzkřísil, bylo 40 lidí. To nikdo z křesťanských svědců nedokázal. On musel udělat něco víc, když mu ten fakír zkřísil mrtvýho, tak on zkřísil taky. A když jednoho, tak on 40 celkem. A moc nemocí tam nevyléčitelných vyléčil, například malomocenství a tak dále. Ale sám podlehl infekci nakonec a umřel. Protože na sebe nedbal a to neměl zanedbávat. Ty zázraky, které dělal jinde, měl udělat taky na sobě. Měl dovolit Bohu, aby ho že on už své vykonal, takže mohl jít. tak ten svatý Tomáš není pochován v Evropě, nebo je pochován jen na Dálném východě, my nevíme kde, jestli v Japonsku, nebo jestli ale v Indii to nebude, protože oni o něm nic neví, kde je pochován. On šel potom do Japonska, tam asi zahynul. No, ale je zajímavý, že i ta sekta, kterou založil v Japonsku, Nagasaki v Japonsku, a tak ta se zachovala do dneška. Ale pozastavte se, prosím vás, aspoň na jednou skutečnosti. Že Američani vrhli jenom dvě pumy atomové na konci války proti Japonsku, aby je přinutili k míru. A přinutili je k míru. A jednu z těch pum vrhli na Nagasaki, kde byli křesťani. A vyhubil, tou pumou se vyhubili křesťani. Přemýšlejte o tom, proč jediní křesťani, kteří byli tak daleko na východě, byli vyhubeni americkou pumou. To vám nechám přemýšlení. To jim nebudu rozvádět, to by vás to bavilo, asi 4 hodiny by se vlastně se mnou pobavili, ale já na to pobavení tady nejsem. A jdeme dál. Teďka, jakmile přijal ten Ježíš těch 12 učedníků, přesvědčil se, že 11 nebo 10 z nich touží jenom po své spáse, osobní spáse. A proto za ním šli, protože věřili, že bude konec světa. To jsem nedovyložil, že ten konec světa měl nastat za rok těch apoštolů nebo Ježíšových. A to špatně je pochopeno jako pohádka, není to jako skutečnost, ten konec světa má nastat v lidském nitru, u každého zvlášť. No a to tedy nastává, ale není to žádný fyzický konec světa. Marně čekají na to lidé. Nebude. Nikdy. To my dávno už tady na světě nebudeme, žádný člověk tady nebude žít a konec světa nebude. Protože lidské plemeno je křehké plemeno a vydrží tady jenom několik minut vesmírového času. Tam jsou to miliardy let, světelných dokonce. A vydrží několik minut a půjde zase pryč. To je tady jenom úkolově, aby dostal celý vesmír k Bohu, aby ho přiblížil k Bohu. Tak Ježíš řekl, ano, bude konec světa, nevyvracel jim to. Ta panika tehdy kolovala všude na Středním východě. A já vás spasím. Vy přitom nezemřete fyzickou smrtí. A vykládal jim, jak se to stane a jak je zachrání a tak dále. Ale chcete-li být spaseni a vyňati z toho konce, krutého konce světa, tak prosím, pomáhejte bližnímu. A já vám dám sílu, abyste mohli Boží sílou pomáhat, čili je učil dělat zázraky. Aby věděli jasně, že to není jejich sílou, nýbrž sílou Boží. Tak oni dělali od té chvíle zázraky a bylo to proto, že se měli dopracovat konce světa jinak než násilnou cestou. To bylo vidět z toho, že jediný Ježíš Kristus šel za ně na kříž, ale oni v té době, kdy on byl křižován, na kříž nešli. Naopak čekali seslání Ducha Svatého a dočkali se. A když byli potom popraveni 10 z těch 12, zase násilnou smrtí, tak už to nebyl ten kříž, nýbrž to bylo jenom následek toho, že se provinili, všech 10 se provinilo vůči Ježíši. A museli za to nést časné tresty. Na fyzickou smrt, potupnou fyzickou smrt. Oni ho přeci všichni opustili v okamžiku smrti. Jidáš se zavraždil, jeden druh opuštění, no a svatý Petr ho zapřel, jak víte, a všichni se rozutekli, či těch 10 se rozuteklo, 11 se zabil a svatý Jan jediný šel pod kříž a neustoupil od Ježíše Krista, bylo mu jedno, že ho taky zabijou. Nezabili, protože měl žít pod boku Panny Marie a aby se dostal ke zjevení, které potom napsal. A které jsem taky vysvětlil. Já bych nejradši, kdybych mohl teď tu věc přerušit a říct, zeptat se, mém životě se vyskytují od těch 4 let, kdy jsem byl operován, občas vnitřní příkazy, které nejsou z mé vůle, nýbrž jsou z vůle Boží. A ty příkazy nejsou slovní, ale poznám je snadno, protože je plním daleko snáze než příkazy, které mi dávají lidé. A kromě toho je v nich obsažena moc, kterou já osobně nevlastním. Tedy moc Boží. A tento příkaz mě říká, když nic nevědí a nechtějí, neříkej dál nic. Nebo pro ten den přijdeš o tu moc. Tak já s tím souhlasím a přijdu o tu moc a nebudu nic říkat. A budu říkat pohádky. Proč ne? Vy se musíte k věci připojit. Když se nepřipojíte, já nemám právo o tom mluvit. Upozorňuji vás na to vždycky, ale ne poprvně. Že my musíte aktivně spolupracovat. Podívejte se, kdyby byl třeba, dejme tomu, aktivně nespolupracoval nikdo z těch lidí, kteří byli uzdraveni od Ježíše, tak Ježíš nemohl udělat zázrak. Když třeba za ním šli 2 slepí za Ježíšem a netroufali se ho oslovit, nechtěli ho rušit, teprve až se Ježíš zastavil někde a nebyl nebezpečí, že ho budou rušit, tak ho oslovili, mistře, my jsme slepí. A on říkal, no to vidím. A co si ode mě přejete? Přejete si to, on věděl, co si přejeho samo sebou. Co si ode mě přejete? Oni řekli, abychom viděli. A máte víru ve mně, že já to dokážu? On řekl, máme, to už si neudělal poprvně. Tak vaše víra vás uzdraví. A sňal z nich tu slepotu. On potřeboval spolupráci zvláštního druhu, kterou já taky potřebuji od vás, aby se stal ten zázrak, aby se vůbec nějaký zázrak mohl stát. A ta spočívá v tom, že oni se vzdali své vůle a nastoupili do vůle, nebo do síly, nebo do moci toho Ježíše. Ty tu moc máš, ale my se té moci musíme odezdat. Čili odezdání se té moci, to je ta spolupráce, aktivní spolupráce, kterou od vás chci. Vy to nepovažujete za aktivitu. Vy to musíte proto vyjádřit slovně, abyste tu aktivitu projevili. Ale projevte to, jako oni to projevili, chceme vidět. Copak on nevěděl, že oni chtějí vidět, ale on chtěl, aby projevili iniciativu slovně. Chceme to vidět. Já chci vědět od vás, co chcete vědět. Rozumíte? Jako chcete vidět? Chcete vidět něco víc? Když to neřeknete, tak já nic neřeknu. Že můj příkaz vnitřní zní neříkat, neházet perle sviním. Promiňte, já vás za svině nepovažuji. Ale vyhazovat na popel, na smetiště, to, co tam nepatří. No. Já vás přeci nechci přehltit, zahltit. No. Tak já dám slovo tady příteli Svobodovi, jestli jako bych chtěl něco k tomu podat. No.
Nikoliv, já do sebe
Co dělat, abychom z těch mrtvých se vyčlenili do těch živých? To řekl například Ježíš Kristus, no, zkrát to vysvětlil, ale se mi zdá být nejdůležitější toto vysvětlení jeho. Kázal něco o Bohu a někdo poznal občas, že má pravdu a byl tím jat, jak se říká, byl tím osloven, aby to následoval. Měl touhu následovat toho Ježíše Krista. A říkal Ježíši Kristu, já tě budu následovat, ale dovol mě, abych ještě třeba spochoval svého otce, ne? Který zemřel. Ale Ježíš Kristus chtěl, aby vůbec, jak to pochopil ten člověk, nedělal nic světského, ani kdyby to bylo pochování otce. A říkal, nechať mrtví pochovávají mrtvé. Ty to nedělej, pojď za mnou. Čili recept zní jednou větou, jakmile člověk poznává, že něco správného toho, co jsem vám třeba si já řekl, tak hned to začne praktikovat. A bez minuty zpoždění. Já vím například, jdeme tomu, že se mi stávalo, že jsem zažíval v sobě volání Boží. Nebo nenazýval jsem to voláním Božím, ani obou jsem nevěděl, ani jsem mu nevěřil. Ale dneska, když na to dívám zpětně, tak vím, že to bylo volání Boží. Totiž, jak to, že si to můžu dovolit říkat takhle. Bylo to volání Boží, protože jsem byl nadšen pro nějakou dobrou věc, třeba světskou. To považuji za volání Boží. A jakmile jsem i hned na to reagoval kladně, jsem za tou dobrou věcí šel, tak jsem měl taky moc tu věc provést. Když jsem to odložil třeba maličko, tak ta moc ze mě vyprchala. A když třeba jsem zažíval přímo tu moc Boží, že jsem ji poznal, že to není moje moc, že to je moc nějaká vyšší. A když jsem ji okamžitě nevyslyšel, tu moc, tak jsem ji ztratil. Tu chvíli jsem ji ztratil. A když jsem ji vyslyšel, tak jsem z ní mohl dělat třeba zázraky. Není jde o ty zázraky, ale jde o to přeměnit se. To je ten největší zázrak. To je proměnění může nastat, o kterou toužíš, aby ses dověděl. Tam může nastat je tehdy, když okamžitě nastoupíš to, co víš, že je správné. Čili ten nejlepší recept. Říkáte mi tady někdo z vás, že když se teďka člověk tak spustil, že myslí jenom na ty události, které způsobily naši politickou svobodu, ne? A její nadšen, tedy stane se vlastencem, kterým předtím vůbec nebyl, taky to bylo beznadějný být před tím vlastencem. Takže to je vlastně zvrhnutí, že vlastně zapomíná ty duchovní věci a místo ně se věnuje těm světským, nebo té světské svobodě. Je to pravda, že něco světského mu zastupuje cestu a že není tak duchovně založen, nebo zapomíná ty duchovní statky, protože se věnuje například hledání té politické svobody. Ale platí tady jedna zásada, podle které můžete rozlišit, co je správné a do jaké míry je to správné a není. Ježíš Kristus říkal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Kdyby se neuměla radovat s radujícími, a oni se radují u lidí, tak jim velice křivdíte a křivdili by se té základní poučce, která vede k poznání Boha. Radujte se ne sama ze sebou, ale s těmi radujícími. To je něco jiného, než radovat se pro sebe a z lásky k sobě. Nebo tak. Prostě on tím začal. První zázrak se dělal v Káně Galilejské, kde rozměnili prosím, obyčejnou vodu proměnili na víno, aby měli chlast. Co je to za pořádek? Jaký nám to dal příklad? Abychom chlastali? Ne, on ukázal na věc. Ta věc zní, radujte se s radujícími. A on se s nimi dokázal radovat vždycky. Nejenom s nimi plakal, taky s nimi plakal. On plakal například na Jeruzalémě, o které vidět, že byl zničen. Takže plakal i s těmi plačícími. A když nad ním plakali, jak šel na kříž, tak říkal, neplačte nad sebou, ale jednou běž nad sebou nad svými dětmi. A tak dále. Čili on věděl, co je nesprávného z pláče a co je správného z radosti a správného z toho pláče. My to nerozeznáme, ale když se v nás budí například takový vlastenecký cit, tak to nepovažuji za nic špatného. Nýbrž, jestli je v tom touha po svobodě, třeba že nepravé, ale je s tou svobodnou, nebo s tou touhou po svobodě spojená radost, těch, kteří touží a neměli možnost prosadit tu svou touhu, tak je dobře se k tomu přidat. Já bych si netroufal tomu se nepřidat. Například bych teďka nemohl, já tady nemohu být v úterý, měl bych tady co dělat, ale nemohu tady být, protože musím být v Plzni, na takovém jenom zasedání politických vězňů, kteří budou rozhodovat, co dál. A já jim do toho musím mluvit. A ne se jich nevšímat. Tam nebudu mluvit o těchto duchovních věcech vůbec. Ale jak to udělat, aby ta revoluce se nezvrhla? Tak co jim budu říkat? Já to řeknu ve zkratce. Asi tohleto. jestliže dovolíte, aby do té vaší revoluce vstoupila nenávist nebo touha po odplatě těm, kteří se proti vám provinili, tak toho radši nechte a já sami nemám nic společného. Protože to není správná revoluce. Takových tady bylo a byli krvaví a nikam to nevedlo. Bylo to větší krvavé záležitosti ještě, než ta, ze které to původně pocházelo. Ale radím vám, obrňte se láskou, odpuštěním. Nechte zapomenout na všechno minulé, ne abyste je protěžovali, aby to mohli pokračovat, ty, co dělali špatné věci. Ale vydělejte dobré a tím dobrem zastavujete cestu zlému. A tak asi to je ve zkratce, kdo s nima mluvit. A jestli si nedají říct a nebudou chtít konat dobro z lásky, nýbrž jenom, aby se zbavili toho minulého a třeba s nenávistným způsobem, tak to budou dělat tak špatně, jako my 17. listopadu 39. Já jsem v té akci jak byl. A chyba na ní byla největší ta, a proto jsem musel 50. čekat, až to bude opakovat, a ne proto, abychom to dělali zase špatně, chyba byla v tom, že jsme nenáviděli tehdejší Němce. Kdybychom byli je milovali, ne, že bych lezli, lízali jim paty nebo tak nějak, to ne, ale milovali je tak, že bychom jim odpouštěli, tedy aktivně odpouštěli, tak by to dopadlo, bývalo tehdy jinak. Byl jsem jedním z mála lidí tehdy, který jim odpouštěl. A já jsem po celou tu dobu koncentračního táboře nebyl od nich byt. Nikdy jsem to neříkal, a oni mě prostě vynechávali. Takže ti, kteří dneska dělali tu revoluci, a to byli vysokoškolští profesoři, kteří se mnou byli v tom koncentráku, říkali, my víme, že jsi nebyl byt. A že jsi nebyl byt proto, že jsi nezačal nenávidět ty Němce. A my jsme je nenáviděli. Tak my, buď bez toho, že by řekli přes 17. listopadem, to budeme dělat tak, abychom vnukli těm lidem, hlavně studentům, co to byli vysokoškolští profesoři, kteří to začali, aby nezačali nenávidět. A pak je to vlastně dobrá záležitost, když vás to nepřiměje k tomu, abyste nenáviděla. No tak, to je to v pořádku. Máte jednat opatrně v dnešní době proto, že Ježíš Kristus moudře poradil, jak na to v takovýchto dobách. On zasívá semeno dobré a jeho nepřítel semeno zlé. Obojí vzroste a když učedníci nebo žáci nebo služebníci toho pána chtěli to, ten koukol vytrhat, tak on je zastavil a říkal, nechte ten koukol růst až do žní a potom obojí rozdělíte a tam to dáte k spálení. To znamená, nechtějte pálit všecko. To vám neradím. Nýbrž i trpte třebas, protože jste to nespálili. Ale buďte si vědomi toho, že když se držíte toho dobrého, že budete vždycky mít přítost rozdělit to ve svých stodolách, to dobré od toho špatného, to dobré užít a to špatné spálit. Ale mějte trpělivost. Tady ta revoluce, kromě toho, že má být láskyplná, je taky obrovskou disciplínu a obrovskou trpělivost. A to jsou všechny vlastnosti správného vlastenectví. Jakou trpělivost měli ty naši vlastenci zase do Rakouska-Uherska. Co jich padlo, že jo, a co... No a oni měli tu trpělivost. A to nakonec vyneslo svobodu první republice. Nemyslíte si, že se nebojovalo. To se bojovalo. Ale bojovalo se jinými prostředky než válečnými. Naše armády na západních nebo na východních nějakých frontách byly symbolickými jenom, protože byly malé. Ale pravá moc byla v tom, neškodit, jít za věc, jít za svobodou. To je v pořádku. Byl kdysi před touto světovou válkou 3 měsíce námořníkem. To vám není známo, že on taky nepotřebuje být známo. A proplul jsem s celým Středomořím. Od Konstance v Rumunsku přes Cařihrad, Salonike, Smirnu a Danu, to asi nevíte, kde je, ale to je jedno. A přes hebrejský přístavy, Alexandrii, Tripolis v Africe, Alžír, Malagu, Barcelonu, Arsej, Sicílii a tak dále. A zase nazpátek. Trvalo to 3 měsíce, byl to kabotážní loď, která od přístavu k přístavu binda a vydávala a nabírala náklady. A já jsem se jednoho dne, já jsem měl za úkol na této lodi, protože neměl ani pas, nic, jsem na černo jel tou lodí, ale dělal jsem tam plavčíka, žádného námořníka, jsem čistil podlahu na palubě. A byla to hezká loď, ale malá poměrně. A ti námořníci byli ze všech konců světa, ale většinou byli Rumuni. Já jsem tam měl povinnost hlídat tu loď. Například jsem přijel do Alexandrie, tak oni šli do těch nějakých putyk nebo tak. A já jsem hlídal loď, jsem byl nejmladší, ne? A aby ji nikdo nevykrad, nebo tak. Měl jsem se revolver do ruky a třeba jsem mohl střílet, to já jsem nikdy neměl příležitost. Nikdo se tam nikdy nevloupal, protože takovou bizarnou loď nikdo nepovažoval za vhodnou vyloupování, aby lodě krásnější. A tak té Alexandrie jsem neviděl nic. Neviděl jsem egyptské pyramidy, nic jsem neviděl, ale projel jsem to Středomoří, až jsem přijel přes Syrakuzy na Sicílii. A tam v těch Syrakuzách vidím proti sobě nádherný řecký chrám. Mimochodem to chrám ze 6. století před Kristem. A je to chrám řecké bohyně lásky. A já jsem měl zase hlídat loď. Ale ten přístav v Syrakuzách je malý a oni šli někam do nějaké putyky. Věděl jsem, že se nevrátí. Ještě nebyla tma. Jsem se vypravil k tomu chrámu. Co jsem tam viděl? Řecký chrám a v tom řecká socha té bohyně lásky, ale oděná, že katolicí oděli, 12 hvězd okolo hlavy a stojící na měsíci. Stará řecká socha, 6. století před Kristem, už toto znali, jak to dneska píše, třeba teď pro nás psal svatý Jan ve zjevení a jak to dneska znázorně třeba církev. Čili to jsou symboly tak staré, že přečnívají přes tu dobu křesťanskou a právě nám někteří evangelici říkají, vy jste pohani a ctíte pohanské rity, nebo... Ne, to je moudrost. Ta Panna Maria, naše nesmrtelná duše, je vládkyní vesmíru, symbolem toho je 12 hvězd nad její hlavou. Je vládkyní vesmíru. A ty tu vládkyni máš v sobě. Ty ten vesmír v malém máš v sobě. Tam také ta Panna Maria vládne. Ta v tobě zrozuje bez pomoci muže, partenogenézí, Ježíše. A dokud se to nestane, ty se neocitneš tváří v tvář beránku Božímu, což je spasiteli, a neocitneš se v Novém Jeruzalému, což je tvoje obilí u Boha, od věky existující. A nepochopíš tedy ani to zjevení sv. Jana, budeš to podle za nějakou událost, ale to je vnitřní stav, do kterého se člověk musí dopracovat. Tak já mám dopracovaný, prosím vás, ty symboly, které mi píšete krásně, ale zkušeností nějakou, kterou jsem nabil za zlomek vteřiny v tom konci tak, když jsem se vzdal svého života. A vám tedy chybí jenom jediná věc, vzdát se svého života, tak ne, aby se spáchal sebevraždu, ale aby se nelitoval za to, že se ho vzdáváte. Já jsem neměl možnost litovat, protože když jsem mě řekl, já tě zabiju. A jenom zabiju ještě napřed tam toho. Tak v té době jsem takhle vzal a měl jsem toto vidění věcí. Přešel jsem smrtí, koncem světa, tak já vím, co je konec světa. A začalo u mě znovu zrození. To nemůže začít dřív, dokud člověk neprojde smrtí, dokud neprojde posledním soudem. A v tom posledním soudu bylo od něj, ve mně odděleno relativní dobro od relativní zla. Relativní zlo bylo uvrženo do pekel a to relativní dobro bylo osvobozeno. Nepotřeboval už, dejme tomu, to je asistence toho relativní zla. To se mi stalo, a já můžu tvrdit, že se to stalo, že po dobu 5 měsíců, kdy všichni v tom koncentráku trpěli, já jsem nedostal ani jednu ránu, ani jsem trpěl, ani jsem neměl strach. A nebylo to mou mocí, nebo tím, že jsem se vzdal toho života, tak Bůh měl právo a možnost vstoupit do mě takovou měrou, že mě nedal schopností prostě nepodléhat těm strastem tohoto světa. Ani za tak těžkých podmínek, jako byl koncentrační tábor, prosím, upozorňuji vás. Tak když támhle, tak samo sebou potom teprv ne. Takže já každého obdivuju, jako třeba z vás, že má takové těžkosti. Proč já je nemám? A jsem možná starší než jste vy. A to z toho důvodu, já zemřu jako vy, pochopitelně jsem věčný. Ale ono je důležitější taky umět žít tak, aby člověk přitom příliš netrpěl, aby měl smysl pro ty vyšší věci. A tento smysl pro vyšší věci je zakalován tím, že musí pořád se starat o něco světského. Když například člověk stěhující se někam, musí být pečlivě, ale ne ze starostí. To je rozdíl. A také na všechno děte. A uvidíte, že se to v novém hávu objeví a bude to dělat jako snáze a bez těžkosti a bez utrpení. S beránkovou svatbu je třeba osvítit zdola, aby si věděl, co v tom je. Kdyby to osvícení zdola bylo ovšem následkem u svatého Jana osvícení zhora, čili byl to pouhý dovětek k tomu, co se dověděl od Boha. Neboť ten beránek mu tam otevíral ty pečetě, ty knížky, nakonec mu tu knížku dal sníst a tak dále. A přivedl ho do toho Nového Jeruzaléma. Ale kdyby to byl neřekl, tak dodneska nikdo v křesťanství neví, co je to život na věčnosti. Co je to svatba beránkova. V čem to pozůstává. Protože on říká, a to se člověk nepřestává divit, on říká, viděl jsem Nový Jeruzalém se všemi svatými a tak dále. A viděl jsem také ženicha, beránka. Viděl jsem taky jeho nevěstu. To je ta pana, která tam se mu zjevila najednou na poušti a těžce ku porodu pracovala a Satan čekal, až porodí to dítě, že ho hned schamstne. Nic se nestalo, samozřejmě ona byla boží mocí uvedena na poušť a tam to přežila, nebo do ústraní a přežila to. Ale kdyby byl tohleto neřekl, tak my z těch podobenstvích Ježíše Krista nevíme, kdo to je ta nevěsta. Tam se například líčí, dejme tomu, a nemůžu si představit, co nás čeká, co je to svatba beránkova. Tam je například líčeno, že 10 družiček čeká na ženicha, ne? Ale ne jako nevěsty, nebož jako družičky. Znamená, naše lidské vlastnosti jsou jenom družičky. Ty čekají na ženicha. Ten ženich se tam objevuje. Ale nevěsta, kde je? Těch 5 z těch 10 pouští do ty síně svatební, ale po nevěstě ani památka. Boleť by byla památka, protože mezi tím, jak prozradil svatý Jan, se stalo, že ta pana porodila dítě, to znamená Ježíše Krista, z ní se stal spasitel a tak ten spasitel je tím ženichem té duše a ta nevěsta je to dítě, naše nesmrtelná duše, která jde k tomu Bohu. To tam nemůže být nějak jedním obrazem znázorněno. Prostě to ani teď, když takhle říkám, To nevychází, protože to by se si museli přečíst ten můj spis a tam je to všechno. Ale kdo by řekl, že příbytek u Boha je Nový Jeruzalém, nebo že to je něco takového, že ta naše pravá individualita je příbytkem. Toto musel říct, že to řekl, tak nám umožnil poznávat nevěstu. Nevěsta Boží je naše nesvětlená duše a to je příbytek Boží. To je příbytek náš u Boha. A my jsme tím chrámem. A dokud jako žijeme, tak je to v pořádku, protože v životě se můžeme do toho chrámu dostat. Do toho Nového Jeruzalému. On tady je připraven. A nebýt našeho života, aktivního života, tak je fuč. Po smrti to nepůjde. Jsi stal modrý, nejste, ale budete stáhnout bez ohledu na vás, ať si o tom myslíte, co chcete. Musí mi být to jedno, protože si pospíchám. Tak řeknu, život náš je zjevením Boží síly v lidském těle. Čili já žiju z tohoto zjevení Boží síly v lidském těle. Čili můj život je celý zjevením Boha, Boží síly. Největším milostí, které se nám dostává v tomto světě, je, že jsme se tady narodili a žijeme jako lidé. Nečekejme nějaké zvláštní milosti. To je obrovská milost, kterou máme v sobě zamontován celý vesmír, skrz něj se musíme dostat tomu Bohu. Bývá 10 nakonec. Jidáš se popravil, ne? A Jan nepatřil těm 10, kteří opustili Ježíše Krista. Jan ho neopustil. Jan byl pod jeho křížem jediný. A protože byl jediný pod jeho křížem, tak se mu dostalo té milosti, že mu Ježíš z kříže řekl, hle, matka tvá. A předal mu svoji matku. A hle, syn tvůj, řekl jí. Takže on měl božskou matku za svou matku potom, po smrti Ježíšově. Jo? Chcete se, že si žít vedle po boku božské matky, matky vesmíru, jaká je to výhodička, panečku. A musel říct, jdeme tomu 20 až 30 let, ještě aby se dostal k tomu následku tohoto života vedle Panny Marie a předtím vedle Ježíše a předtím vedle svatého Jana Křtitele, ne? Aby se dostal k tomu, že by viděl celý ten úkol člověka jako to zjevení. Jako zjevení, ne jako události. Takže když někdo vykládá to zjevení páně, to zjevení svatého Jana, jako události, tak je to veskrze chybné. To je, není událost, to je stav zjevení. To jsou různé stavy zjevení. Takhle se k tomu přibližujte a takhle si to vyložte. A pak z toho bude ten velice mnoho. No, to já zase by si vyžadoval další vysvětlení. A ta zkratka by zněla asi takhle. My jsme lidmi, kteří patří do té kategorie, kde jsme byli vyptáni otcem a matkou. Ne? Lidskou matkou a lidským otcem. Třetí kategorie, jak tomu nazývám. Kdežto svatý Jan byl druhé kategorie, kde si ta matka přála, ale ten otec tomu ani nevěřil a taky si to nepřál. Že? To je druhá kategorie, to už je vyšší kategorie. A nejvyšší kategorie partenogeneze, že si to vůbec Panna Maria nepřála, ale Pán Bůh jí dal tuto možnost, aby se sebe zrodila Boha. Ne? Takže není tady žádný rozpor, jenom rozpor v kategorii člověka. Proč to evangelium zavádí myšlenku, že Ježíš byl, Jan Křtitel byl největší, kdo se zrodil z ženy, ne? A nejmenší v království Božím? Je to proto, že v té době, kdy žil Ježíš Kristus, bylo třeba velikosti jeho druhu. A protože tohoto druhu velikosti bylo třeba, on byl největší, kdo se zrodil. Tam nebyl v té době nikdo jiný, kdo by se zrodil ženy, aby byl tak veliký jako on. Protože on byl nutně potřebný k tomu, aby mohl sekundovat tomu Ježíši. Ještě bych to vysvětlil jinak, že od sebe poslal toho svatého Jana, miláčka páně, evangelistu, k Ježíšovi. To by byl žádný mistr tehdejší doby neudělal. Proto byl mezi nimi největší. Ber to aktuálně, že to největší znamená nejpotřebnější v té době. Ano? A když to ve starém zákoně nejpotřebnější byl Mojžíš jako tělo zákona a Eliáš jako duch zákona. Tam byli už dva. Jeden vykládal tělo zákona, to byl Mojžíš, a druhý vykládal ducha zákona svým životem, a to byl Eliáš. Tím těsně předcházel před Ježíšem Kristem. No. Rozuměl, tak to není to pravé, jak se to má pochopit. Chápe se to duchem a nikoliv rozumem. Takže nic se nestalo. Buďte optimistická, prosím vás. No. To tam má být? No prosím. Nechtějte ode mě, abych vám odpověděl otázku, jak si toho partnera najít. Toho nehledejte, protože to byste vždycky dělali špatně, nebo byste se upíchli na někoho, který by se nezasluhoval. Protože toho partnera dělají především události, sled událostí, a potom, když je tam nějaký člověk konkrétní, tak je to takový člověk, který je veden k tomu Bohem. Aniž třeba o tom ví. Sesman zaručeně nevěděl o tom, že je veden Bohem. A byl nejlepším mým partnerem. Co jsem si nikdy partner nevybíral. Ani ty lékaře, ani tu matku, to všechno bylo přidáno. To je jediná věc, kterou nemůžeme si vybírat. Nesmíme ani. Vždycky by to bylo špatně.